a budu ho milovat navždy. Naše životy a budu ho milovat navždy.
Tak, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás tedy u dalšího vysílání svobodného vysílače CS a my se samozřejmě tedy koukneme na věci. Můžete zavolat teď už do kanadského studia, takže já vám tam omlouvám se za to přeskočení, teď vám tam pustím výzvu.
Interakce. Studio Kadaň. Moderuje Martin Marcikán.
Toto sdělení bude pro část vás určitě nepříjemné, ale musím vám ho říct, protože si zakládám na tom, že všechno, co si myslím, to říkám. Spousta z vás mi píše, co pan Okamura, nebyl by on ideální vládce, zákonodárce tohoto státu? Spousta z vás se mě ptá, nevyřešilo by všechno odvolatelnost politiků? Není to to klíčové? Dále, co kdyby jsme odvolali celou vládu? Bude tady někdo nový, už bude líp. Přátelé, vůbec nic nezmění změna politiků. Vůbec nic nezmění pan Okamura, vůbec nic nezmění žádná nová strana, ani ta existující. Celé je to jenom o nás. Řeknu vám krásnou analogii, která to vysvětluje. Představte si, že máte, že ta nirvána, ten životní cíl je uběhnout maraton. Takže samozřejmě těch 5 milionů tlouštíků si najme trenéra a ten trenér řekne, tak běžíme. A samozřejmě všichni uběhnou kilometr a padnou. Takže po 4 letech, co to takhle zkoušejí, si řeknou, tenhle ten trenér je úplně na nic. A najednou, hele, tady je nový trenér a ten trenér říká, hele, kluci, když si všichni vemete modrý trenky a modrý trička, tak určitě ten maraton dáte. Tak všichni, to bude super, no jo, vlastně, ty nový dresy, ty to rozhodnou. Takže si zvolí novýho trenéra, vyběhnou a zase padnou na hubu po kilometru. Takže pak říká někdo, ale tady je úplně nová tréninková metoda, ta je, že běžíme bez triček, jenom máme trenky. No to je super, řeknou si tlouštíci a furt se jim to nedaří. Přátelé, dokud ty tlouštíci nezačnou trénovat, nezačnou jít zdravě, tak ten maraton nikdy neuběhnou. Takže ta negativní zpráva je, že dokud se my sami nezměníme, tak se tady v Čechách nezmění vůbec nic. Ta pozitivní zpráva je, že ve chvíli, kdy se my všichni změníme, kdy z nás už přestanou být ty tlouštíci, tak je úplně jedno, jakýho trenéra budeme mít, protože ten maraton vždycky uběhneme. Co z toho vyplývá? Pojďme změnit nás všechny. Pojďme to udělat tak, aby když přejedeme ty hranice z toho Německa do Čech, aby bylo uklizeno kolem těch silnic. To není o politicích, to je o nás, o lidech. Žádný politik vám to neřekne, protože když takhle nepříjemně, jak to říkám teď já vám, vám to řekne ten politik, tak mu ten hlas nikdy nehodíte. Proto politik vám vždycky řekne, dejte to mě ten hlas a já to všechno za vás vyřeším. Tak to prostě nikdy není. Musíme se změnit my. My musíme začít držet ty diety, my musíme začít jíst zdravě, my musíme začít trénovat. Teprve potom společně všichni ten maraton uběhneme a bude nám úplně jedno, kdo nás trénuje.
Ano, ano, takže to byl Jiří Dvořák a jeho všeříkající video a vzkaz. Vy jste to tedy měli samozřejmě přeformátováno do zvukového záznamu. Tak a my se tedy koukneme teď na úspěšného spisovatele pana Vondrušku, který říká, že naši předkové prolévali krev a máme povinnost bránit či chránit naši zemi, jazyk a tradice. Je oslovováno dominantní umění a kéž by se dál mluvilo je oslovováno deviantní umění a kéž by se přidál mluvilo česky a další věci. Takže my se na to samozřejmě jdeme podívat, protože je to velice, velice zajímavé. Sice je to zhruba měsíc starý článek, ale uvidíte, že to je zase něco zajímavého. A ona je tu i tedy, musím zmínit, velice zajímavá anketa z Parlamentních listů, takže se na to všechno hned podíváme. A já to tady ještě tedy přetransformátuji do písma, aby se mi to četlo dobře a pěkně a nemuseli jsme už být rušeni, takže se na to jdeme kouknout. Samozřejmě můžete v průběhu pořadu, když tak až budou písničky, nebo jak se vám momentálně zalíbí a zlíbí, zavolat do studia, protože toto bude interakce, takže aktuálně do Kadaně na severozápad Čech. Telefonní číslo je stále přístupné 720 739 492. Najdete to vlevo, informace nebo kontakty do živého vysílání na stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Tak, tímto by to bylo toto. Já odpojuji telefon od sítě, aby jsme trošku pošetřili energii. A my se samozřejmě koukneme už na pana Vondrušku a samozřejmě pak se koukneme také na vaše e-maily a tak dále, dopisy a všechno. Samozřejmě můžete využít i Skypeový profil, zavolat jenom za cenu internetu a elektřiny, tedy na Skype studio podtržítko SVCS, studio, ještě jednou, Kadaň, studio, podtržítko Kadaň, podtržítko SVCS a také budete moci, když tak na e-mail, na elektronickou poštu napsat, tedy kteráto adresa je studio.kadaň@gmail.com, ale to jistě znáte a jak říkám, tak vlevo v šedém pruhu na stránkách svobodného vysílače to už máte, pokud jste aktualizovali F5 či obnovit stránku. Tak, toto necháme zatím býti a jdeme se tedy kouknout na pana Vondrušku. Naši předkové tedy neváhali prolévat krev proti nepřátelům a obnovili pro nás samostatnost a naší povinností je ji nepromrhat. Chránit naši zemi, víru, jazyk a tradice, tak toto všechno vyprávěl na besedě spisovatel a historik pan Vondruška. Citujeme. Naši předkové se museli chovat velmi zodpovědně a platilo to nejen vůči jejich rodině a jejich hospodářství, ale také k této zemi. Proto se vždycky proti nepřátelům stavili se zbraní v ruce a byli ochotní prolévat svou krev proto, aby tuto zemi zachránili. Zdůraznil tedy v besedě ve Cvikově spisovatel a historik Vlastimil Vondruška a dále citace. Když po mnoha generacích obnovili samostatnost, tak to udělali i pro nás. Máme povinnost to nepromrhat a naši zemi předat našim dětem a vnukům. A také naši víru, náš jazyk a tradice, zdůraznil tedy pan Vondruška. No. Do Cvikovského, tedy kulturního centra s názvem Sever, dorazil tedy suverénně nejčtenější spisovatel místní knihovny Vlastimil Vondruška. Několik desítek lidí ho čekalo až tedy s hodinovým zpožděním. Se ho dočkalo až s hodinovým zpožděním. Roztržitý Vondruška totiž vyjel na úplně jiné místo České republiky, kde měl mít pořad až tedy o dva dny později. Nicméně nakonec se všichni dočkali a čtenářská beseda tedy zdárně proběhla. Na úvod pan Vondruško vysvětlil, že k literární tvorbě se dostal vlastně náhodou. Vyprávění tedy začal u své základní vojenské služby, kterou strávil u silničně stavebního praporu. Citujeme. Tehdy už nebylo tolik politicky nespolehlivých, takže v té době se tyto jednotky rekrutovaly z kriminálníků, absolutních debilů a posluchačů filozofické fakulty. Aby tedy bylo jasno, já jsem tam byl jako tedy posluchač filozofické fakulty, pobavil sál pan Vondruška. A díky neuvěřitelnému nepořádku však tedy strávil hodně času nepovoleně vzdálen od posádky, když říká a dále doplňuje, že jediné nebezpečí bylo, že vás chytí lítačka v hospodě. Už jsem byl tehdy tak ponořen do své práce, že jsem utíkal kdykoliv do hospod, neutíkal tedy nikoliv do hospod, ale právě do archivů. A tam to bylo právě nebezpečné. V nich jsem totiž narazil na soudní protokoly renesančních měst, které mě nesmírně zaujaly, objasnil pan Vondruška. Dnes jsou prý kritikou uznávána hlavně díla deviantní. Po vojně začal pracovat tedy pan Vondruška v Československé akademii věd a samozřejmě psal i do časopisu Signál, když dodává, že jeho cílem bylo kultivovat policisty, nebo přímo je zde policajty, a to tím, že tam budu psát o historii. Aby mi to vyprávění přijali, muselo vycházet z nějakého konkrétního případu. Začal jsem je sestavovat ze svých výpisků z archivů, sdělil pan Vondruška. Později tam tedy i z donucení psal pod pseudonymem Jan Alenský. A zlom nastal, když si šéfredaktor vymyslel, že udělají monotematická čísla a první se tedy bude věnovat traslogii, což je samozřejmě kriminalistická metoda zjišťování stop. Konkrétně šlo tedy o stopy krve. A pan Vondruška k tomu vyprávěl. Předvolal si mě tedy velitel, nebo vlastně šéfredaktor, a oznámil mi, že mám do pátku přinést sloupek o trasologii v renesanci. Říkal jsem mu, aby se nezlobil, že renesance sofistikované, tedy kriminalistické metody neznala a laboratoře samozřejmě také neměly, takže nemám žádný pramen, jak něco takového připravit. Ale šéfredaktor mu tedy vysvětlil a hlavně odvětil, že to zvládne, neb potíže se mají přece překonávat. Tak tedy jsem překročil pomyslnou hranici mezi publicistikou, kdy lidé popisují na základě existujících pramenů příběh, který se tedy skutečně stal, a mezi beletrií, kdy znáte reálie a procedurální postupy, ale příběh je tak nějak vymyšlen, upozornil pan Vondruška. Jako tedy mnoho umělců se nevyhnul umělecké kritice, a to jak tedy historické, které velmi dlouho trvalo, než přijala baroko, tak té současné, když dále dodává. Pokud se podíváte na to, jaká díla jsou povětšinou uznávána, jsou to v podstatě tedy díla deviantní, o pedofilech, o znásilňování, o transexuálech, všude tečou tedy potoky krve, všechno musí být strašně depresivní a dopadnout špatně. Samozřejmě jsou i toto témata, o kterých se má psát, ale dnes se staví na piedestal, že je to vrchol umění, což popírá původní smysl, proč umění tedy vzniklo, tedy dávat lidem naději a víru, konstatoval pan Vondruška. Tak pivo se prý za středověku žralo. Řeč se tedy stočila, jak jinak v Čechách, samozřejmě i k pivu. A to k tomu středověkému, které bylo zcela jiné než to dnešní. Pan Vondruška k tomu říká, pokud byste uchoutnali středověké pivo, s největší pravděpodobností nepoznáte, že to pivo je. Vařilo se jinak než dnes. Za přístupu vzduchu používalo se svrchní kvašení, nefiltrovalo se a nečistilo. Mělo mnohem větší obsah sladu, a až do husitských válek se většina piv netmelila. Chutě se tam dodávaly různými bylinkami a kořeními. Takže byla široká škála chutí, piva byla hořká až kyselá, ale samozřejmě i sladká, vysvětlil pan Vondruška. Pivo bylo kašovité a proto se středověké pivo nepilo z šíší, ale konzumovalo se z misek, někdy dokonce i lžící, upozornil. Vzpomínku na toto pivo máme dodnes tedy v českém jazyce. Pokud budete pít hodně vína, jste pijan. Pokud budete konzumovat hodně piva, jste ožralové. Slovo ožralý je od toho, že se pivo žere, nebo tehdy žralo, ozřejmil pan Vondruška. Jaká ale byla středověká spravedlnost? A liší se nějak od současné? Na rozdíl tedy ode dneška zákony chránili jen ty poctivé a spravedlivé, upozornil pan Vondruška. Obecně tedy výkon středověké spravedlnosti v sobě nesl étos milosrdenství a také křesťanství. Pokud někdo spáchal zločin, automaticky se vyřazoval ze společenství poctivých a spravedlivých a ztrácel právo být chráněn tedy panovníkovými zákony. protože zákon chránil ty, kdo je respektují. To je samozřejmě logické. Nikdo přeci nezabije, neznásilní, neoloupí omylem anebo nějakou náhodou. To vždycky uděláte vědomě a pak si musíte nést své následky. Leč nad zákonem světskými stojí zákony i boží. A ty říkají, že i hříšníkovi může být odpuštěno, pokud se napraví. Soudce vždy musel zvažovat, jestli je naděje, že se tento zločinec nebo daný zločinec napraví, vysvětlil dále pan Vondruška ve své přednášce. A další článek, či vlastně odstavec, nese název, že šibenice se stavěly tedy na viditelných to místech. Pokud byla naděje, že se někdo napraví, ale samozřejmě dobrovolně, ne jako dneska, že jsou zavřeni v kriminálu, kde se válí u plazmové televize, hrajou fotbal, peněz mají víc než leckteří důchodci a když je pustí, zase někoho zabijou, protože jim tam je přece vevnitř líp a rádi se tam vracejí. Tak tehdy tedy tak to nebylo. Zločinec se musel napravit sám. Pokud se nenapravil, měl dostat šanci vrátit se mezi poctivé, nebo napravil, pardon, měl tedy šanci dostat, vrátit se mezi poctivé a spravedlivé. Pokud však soudce seznal, že je dotyčný parchant, který by zase loupil a zase vraždil, byla jeho jednoznačná povinnost poslat toho na hrdelní trest. A soudce by totiž nesl spolu zodpovědnost za to, kdyby ten zločinec v budoucnu něco provedl, ozřejmil a udává pan Vondruška. Tak tedy trest smrti nebyl pro středověk nejvyšší formou trestu. Když říká, že ta nemůže být na zemi, ale až tam někde nahoře. Tam bude rozhodnuto, kdo bude zatracen a kdo spasen. Trest smrti proto brali jako profilaci, kterou se společnost zbavovala těch, kteří by mohli poctivým a spravedlivým fatálně ubližovat. A pokud by to soudce náhodou popletl, tak nahoře se to nějak srovnalo. Upozornil tedy na středověký pohled pan Vondruška. Trest smrti měl i funkci marketingovou, takže středověk si potrpěl na jednoduché viditelné symboly. Proto se šibenice stavěly u cest, které vedly k městským branám, nebo na nějakých tedy viditelných místech, aby každý, kdo do města přijíždí, oběšence včas a zřetelně viděl. Aby bylo jasné, že tohle město má hrdelní právo a uplatňuje ho. Takže se chovej slušně, nebo dopadneš podobně. No a tak nějak to snad i fungovalo. Ve středověkém městě bylo nesrovnatelně bezpečněji než dnes. Dokonce tedy i před 5 lety, sdělil pan Vondruška. Předkové naši prý byli tedy pragmatičtí a nestavěli si pro život nějaké vzdušné zámky. Protože středověkému člověku, nebo jestliže středověkému člověku hrozila ve srovnání s námi velká nebezpečí, krajem mohli projít nějaký nepřátelé, mohla se neurodit úroda, nebo tak nějak byly požáry, povodně, černý mor. Neustále se rvali tedy naši předci o holou existenci a navzdory tomu si uměli pomáhat a odpouštět. Uměli se smát, uměli se bavit a měli svůj život rádi. A byli to zkrátka optimisté. Povšiml se tento historik. Pokud se dnes podíváme tedy do médií, tak máme pocit, že jsme těsně před apokalypsou. A přitom pro Boha, co nám že hrozí? Hladomory u nás nejsou, černý mor také ne. A přitom někdo pořád fňuká a je nespokojený. Žně mají výrobci antidepresiv, psychologové, psychiatři, antikonfliktní týmy, že jo, AKTčka a další. V jedné statistice pan Ondruška objevil, že na jednoho pokrývače je dnes 20 psychologů a psychiatrů. To už je něco špatného ve společnosti, domnívá se pan Vondruška. Příliš jsme tedy zespanštili a zapomněli na to, že jsou elementární hodnoty pozemského života, nebo jaké jsou elementární hodnoty pozemského života. Tak tedy naši předkové byli pragmatičtí a nemohli si stavět pro život vzdušné zámky. Usilovali o to, co jim bylo dostupné. Poddaný se nikdy netrápil tím, že nikdy nebude panovníkem. Všichni žili pro několik věcí, tedy uživit sebe a svoji rodinu, mít partnera, s kterým si budou jakž takž rozumět a mít s ním děti. Protože v potomcích pokračuje kontinuita rodu, což nesmírně cítili a ctili a vnímali. Mít děti byl základní tedy závazek pro jejich pozemský život, zdůraznil pan Vondruška. A pokud se to povedlo, pak se snažili udržet majetek, případně ho i nějak rozhojnit a svým dětem následně patřičně předat, což jsou cíle splnitelné, myslí si pan Vondruška a pokračoval dále. Většina tedy našich předků žila spokojeně proto, že naplňovali smysl své pozemské existence. Byli spokojeni s tím, co měli a dokázali si to udržet. V tom hledali tedy smysl života. Když umírali, byli smíření se světem, ale řekněme tedy i s Bohem. Dnes jsme se tedy vytvořili takovou divnou pseudoteorii, že si díky zákonům každý může dovolit všechno. Nemusíte toho moc umět a stát se o vás přece postará, což je zase špatně. Člověk musí být sebekritický k tomu, co umí. Zákon z nikoho nedělá nebo neudělá Karla Gotta, Alberta Einsteina či Ivana Lendla. Na všechno musíte mít talent, podmínky a také štěstí. To všechno tedy patří k životu. Krása světa je v jeho variabilitě. Jsou lidé, kteří to chápou, ale i ti, kteří si staví pro život naprosto nereálné cíle. A pak jsou celý život nešťastní, protože nenaplňují smysl své pozemské existence a nikdy ho samozřejmě ani nenaplní. Člověk by si tedy měl budovat svůj mikrosvět a to je to, co nás tedy vždycky podrží, pokud bude průšvih. Rodina, rodiče, děti, přátelé, práce. Tam bychom měli hledat elementární hodnoty pozemského nebo svého pozemského štěstí, uvedl pan Vondruška. Volební folklor, tedy speciální to útvar klopotných slov zcela prostých myšlenek. Potom si tedy pan Vondruška rýpl samozřejmě i do politiků, když říkal: občas studuji speciální literární útvar klopotných slov zcela prostých myšlenek, kterému říkám volební folklor. Při posledních volbách jsem jezdil po Moravě a tam jeden z kandidátů měl slogan: všichni se mnou do Senátu. No a protože znám Valštinský palác, říká pan Vondruška, tak jsem si představoval, jak se tam celé to Valašsko vejde. Pobavil samozřejmě přítomné pan Vondruška a zmiňoval další příklady, třeba jako slogan skoncujeme s korupcí. A nejstarší zmínka tedy o korupci, dodal pan Vondruška, je tedy z třetí dynastie staroegyptské říše, kdy nechal faraon popravit správce své pokladnice za to, že dal postavit předražený zavlažovací systém a s tím stavitelem se o zisk zase rozdělili. A faraon na to však přišel, takže ho sejmul, zapsalo se to a proto to dneska víme. A bylo to tedy před 5000 lety, upozornil pan Vondruška. Když se nad tím tedy zamyslíte, tak ten slogan je neuvěřitelná drzost. Oni slibují, že nebudou krást. Co pak v nějaké korupční aféře vystupuje uklízečka, soustružníka nebo prodavačka? Vždycky politik a nebo vysoký úředník. A dají si to dokonce na billboardy, tedy volte nás, protože my přestaneme krást. Aby dokázali, že to budou plnit, vymýšlejí nejrůznější zákony, kontrolní mechanismy, výběrová řízení. Všechno se to zkomplikuje, takže v té změti se stejně nepozná, že někdo něco ukradl, okomentoval pan Vlastimil Vondruška. Naši tedy předkové, kromě toho, že se uměli bavit a museli se chovat velmi zodpovědně. Každý si tedy nesl zodpovědnost za svou práci sám. Pokud udělal chybu, byla to jeho chyba. A platil to, teď bude projíždět Momorka, nazdar bílá Honda. Tak, jedeme dál, ale já, počkejte. Tak, přímý hluk jsem teď odstranil, nepřímý sem půjde, ale stejně, jelikož bych se tady notebook a uvařil by se mi počítač. Tak, kde jsme to skončili? Tak, samozřejmě, že naši předkové, tedy kromě toho, že se uměli bavit, se museli chovat i zodpovědně. Každý si nesl zodpovědnost za svoji práci sám. Pokud tedy udělal chybu, byla to jen jeho chyba. A platilo to nejen vůči jeho rodině a jeho hospodářství, ale také vůči této zemi. Moc dobře naši předkové věděli, že pokud by hranice této země překročili nepřátelé, obsadili ji, budou jim brát majetek, zabíjet naše předky, drancovat, budou nám brát nebo našim předkům naší víru. Proto se naši předkové vždycky proti nepřátelům stavili se zbraní v ruce a byli ochotni prolévat svoji krev proto, aby naši zemi zachránili či ochránili, zdůraznil dále spisovatel. Naši předkové tedy dokázali udržet identitu českého národa, zvyky, víru, ale i jazyk. Trošku tedy podle pana Vondrušky zapomněli na étos našich předků, naši politici. Ti vlastenci byli a o místo na slunci se museli rvát naši předkové. V časech, kdy se této zemi nedařilo, měli jsme cizí panovníky, tak byla pronásledována česká inteligence, naše víra a český jazyk. Přesto dokázali naši předkové udržet povědomí identity českého národa, což je obdivuhodné. Po mnoha generacích se podařilo obnovit samostatný český stát nebo stát Čechů, Moravanů a Slezanů. A nedělali to naši předkové jen pro sebe. Rodiče mají vždycky v genech touhu dělat něco dobrého i pro své děti a vnuky, pro své potomstvo. Když obnovili samostatnost, tak to udělali i pro nás. Máme povinnost to nepromrhat. To tedy znamená, my to musíme předat zase svým dětem a svým vnukům. Stejně tak, jako naši předkové samostatnost naší země vybojovali, naší povinností je ji chránit. A také naši víru, náš jazyk a naše tradice. To je tedy povinnost nás všech. Dovolte mi tedy na závěr, abych vám popřál, až se tu za 100 let bude konat podobná akce, aby se tu stále ještě mluvilo česky. Uzavřel svoji besedu, tedy Vlastimil Vondruška. Vše vyšlo na Parlamentních listech a vy to tam můžete najít a dohledat. Tak. Dámy a pánové, no, zase to krásné, že ano. Tak počkejte, já vám tady něco najdu. Něco, takže si najdeme hejslované, že jo. Kde to je? Kde to, Martine, je? Protože Martin to tady nevidí. Jo, tady mám. Takže to já vám to tam pustím, jdu si nalít čaj. A vy samozřejmě můžete přemýšlet, zda pak zavoláte a zapojíte se do interakce ohledně našich předků a dalších věcí. Vše, co nám tady zbylo, samozřejmě můžeme poděkovat těm, kteří dnes slaví státní svátek, nebo kvůli nimž se slaví státní svátek, tedy Cyril a Metod, kteří prakticky díky tomu, že jsem byli pozváni z nějakého důvodu, tak zničili všechny naše prakticky kulturní vztahy a statky pohanské, naše to slovanské. Takže proto si dáme i modlitbu za naši zem a jdeme na to.
Ať mi dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, záž, strach a svárty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má ta, ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidem navrátí.
Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Studia v Kadani Martin Marcika.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí mít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocený z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbyhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů v pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Slované, ještě naše slovanská řeč žije, dokud naše věrné srdce pro náš národ bije. Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky. Roma, peklo, marné vaše, proti nám jsou vzteky. Roma, peklo, marné vaše, proti nám jsou vzteky. Jazyka dar svěřil nám Bůh, Bůh náš hromovládný, nesmí nám nechať také se nad námi hrozná bouře vznese. Skála puká, dub se láme, země ať se třese. My stojíme stále pevně, tak jako zdi hradné. Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí.
Si samozřejmě necháme na potom, takže já to tady vrátím. Takže teď jsme měli vlastně kulturní vložku v podobě písní přespívaných Avou Chrtkovou z internetové televize Příznaky transformace, takže ji tímto na dálku také zdravíme a děkujeme za příjemný víkend na festivalu Miluj svůj život, kterým jsme vás provázeli ve vysílání z improvizovaného studia přímo tedy v středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni, tak, kde se celý víkend a vlastně ještě i v pondělí, tedy včera odehrával festival Miluj svůj život, takže všem moc, moc díky. Tak, ano, jsou tady dotazy, počkat, já se na to kouknu. Jo, blbštění z Evropské unie, ano, děkujeme. Samozřejmě chtějí nejradši zrušit i naše R. Slyšíte správně? Řericha, Řád a další řitělesci. Chtějí zrušit R, protože se to Evropanům špatně v angličtině a v němčině vyslovuje a v dalších jazycích. Takže nejradši by zatočili i s tímto. Nevím, jestli to má Evropská rada, Evropská komise nebo Evropský parlament na svých bedrech a či naši vaši politici se za to budou býti, protože je to zase hrůzostrašné, jak by nám chtěli měnit všechno. Stejně jako tedy Cyril s Metodem nám sebrali tedy krásné věci ohledně samozřejmě Počkat, já tady něco hledám. Zničili ty naše kořeny, jak jsem říkal, o Velkomoravské říši víme prakticky prdnes a jenom se to domníváme a hledáme nejrůznější zkazky a poznatky, tak díky těmto pánům a dalším. Samozřejmě to bylo spojeno, víte, ve středověku a ještě ve starověku, jaký byl vliv sekty zvané římskokatolická církev. Takže toto se sem narvalo, navalilo a byli jsme pokatoličováni a poněmčováni, pogermanizováváni. Tak, jak jsem zmiňoval už odpoledne, v Německu už prakticky nepatří Němcům, Evropa také ne, Česko už také ne, i když my tady tedy zatím nemáme záplavu ilegálních imigrantů, přezdívaných uprchlíků. Víte, že to zase je jenom mediální nálepka, stejně jako Islámský stát je mediální nálepka, značka a další to věci. Takže to jsou opravdu děsivé věci a děsivé to scénáře, co se na vás, na nás, na vás ženou. Tak. No, kde pak to máme? Já jsem k tomu chtěl ještě něco najít, ale teď zase jako na potvoru. To nemůžu dohledat, protože jako na potvoru tady je jenom School Primy a jejich internetového vysílání, ale Studio Report se tomu věnovalo a já jsem to tady jenom tak zmiňoval. Zase, čím díl v této ujeťárně budeme s názvem Evropská unie v této čtvrté říši, která bez jediného výstřelu dobyla Evropu a sjednotila ji pod německým velením a vedením. Vidíte, co tady dělá Mutti, Angela Merkel a další za nehoráznosti. Tak já jsem chtěl zmínit tu reportáž od Roba, který přijel do Mnichova německého natáčet k migračnímu nebo imigračnímu centru. No a nastoupili tam bombošové opálení v jednotných modrých mikinkách a hezky reportéry vyrazili s tím, že nemají nějaká povolení, s tím, že nezaplatili prachy a tak tam nesmí natáčet. Přitom byli ještě na veřejném pozemku a dělali svoji tak nějak novinářskou práci. Takže, milé Německo, to máš za to. Tu máš za to své dobro až k zulíbání, za to své sebemrskačství 70 let staré z dob nebo jakoby následek a důsledek karmy národů za to, co se vám omílá tedy nacistické Německo. Ale i proto si tedy dáme během tohoto týdne druhý díl tedy amerického století očima Olivera Stonea, známého to amerického režiséra, aby jsme se koukli na další věcičky. Už ten první díl, tedy o druhé světové válce, jak to všechno začalo, nám poodkrývá ty věci o tom, že jednotlivé korporace, ať už americké a další, směle obchodovali s Hitlerem, směle ve Španělsku zase Frankovým generálu Frankovi a jeho fašounům dodávali zbraně, výstroj, materiál a tak dále a tak dále. Takže všechno to tam najdete a já vám to stále budu doporučovat, tento desetidílný seriál, já nevím, jak to nazvat. Je to skvělý počin od tohoto režiséra, který ještě jednou americké století očima Olivera Stonea. A my se na to tedy koukneme, kdy to mám nachystáno, na sobotu 9. Tak a bude pak následovat interakce, takže se budete moci zapojit. Stejně vás opět zase vyzvu teď, abyste se zapojili tedy do vysílání.
Interakce. Studio Kadaň. Moderuje Martin Marcikán.
Tak tak. A jdeme se tedy kouknout i dále. Můžeme se když tak kouknout i na to, co jsem tady připravil. Něco o levanduli, i když to není tak nějak asi tradiční česká bylina a léčivka. Ale můžete si ji směle pěstovat, pokud nemáte na svém předzámku zahrádce či kdekoliv jinde jako meduňku, jako mátu a další to prospěšné byliny, stále po staru krásně nazývané drogy, protože to je skutečná věc, to je původní, proč se tomu říká droga, protože to mělo účinné nebo i lékařské účinky na naše předky. Jo, já jsem vám tady vlastně nezdělil ještě tu výsledky té ankety, ona byla totiž na začátku skopírována, tak si na ní koukneme teď. Připadá vám, nebo připadá pro vás v úvahu pan Michal Horáček, co by kandidát na prezidenta, ptají se Parlamentní listy. Hlasovalo tedy 19 308 lidí do dnešního odpoledne, cca, nevím, 15. 16. hodiny, kdy jsem to našel, tak 6% zatím hlasovalo z těch 19 308 lidí jakože ano a 94% ne. Samozřejmě víme, musíme brát, že na Parlamentní listy neleze samozřejmě celá populace, neleze tam celé spektrum populace, ale je to dosti zajímavé. A ty poměry těch anket jsou tam velice krásné. Určitě lepší než 1000 respondentů nějakých nám velice důvěrných STEM a jiných formovačů veřejné mínky, veřejného mínění, že ano. No, tak to bychom měli toto. Samozřejmě můžeme se pak kouknout i dále. Já chci ještě tady se mrknout i na zprávy asi dneska necháme býti, mrkneme se na social sítě, o co tady jde, VK, blablabla, to nás ani nezajímá. Můžeme se když tak kouknout na nebezpečné látky ve vakcínách ze serveru badatel.net, tedy badatel.net, předtím samozřejmě 3x2TV. A článek je ze čtvrtého, tedy ze včera v pondělí. Nebezpečné látky tedy ve vakcínách. A dejte pokoj, já už jsem k vám přihlášený. Hrozí z nich autismus, slepota či dokonce rakovina. Ano, potvrdíme, otravné cookies. Tak, mnoho lidí se dává preventivně samozřejmě zaočkovávat proti chřipce, rakovině, a dalším hepatitidě, HPV viru, že ano, pneumokokům a jiným infekčním chorobám. Doufají se, že právě tato očkování jim poskytnou spolehlivou to ochranu. No a budu simultánně tlumočit zo slovenčiny, takže mi promiňte občasný zádrhel. Tak, trimerasol. Tak, pojďme se kouknout na blížší, nebo blížeji na divné přísady ve vakcínách, které jsou v běžně dostupných vakcínách a na které to vakcíny máme samozřejmě giganto reklamoš. Tak, ten trimerasol po případě je jednou tedy z nejzběžnějších se vyskytujících přídavných látek ve vakcínách a ve vakcínách má totiž fungovat jako konzervační látka zabraňující jejich kontaminaci nepřánými bakteriemi. Chemicky se jedná tedy o sloučeninu rtutě. Rtuť je známý neurotoxín a u lidí s alergií může vyvolat akutní alergickou reakci. U ostatních může mít samozřejmě neblahé dlouhodobé účinky, včetně tedy vyvolávání takových chorob, jako je autismus anebo Alzheimerova choroba. Právě této látce se připisuje několikanásobné zvýšení výskytu autismu u dětí. Tato souvislost byla statisticky dokázána několika nezávislými studiemi. Mimo trimerasolu se do vakcín přidávají i mnohé další látky uvedené níže a my se k ním hned dostaneme. Samozřejmě, ale nezávislé studie nejsou brány na zřetel naší vaší vědeckou zase sektou, protože oni toho přece neuznávají, že ano, muselo by to vyjít v nějakých jejich věsnicích, muselo by to vyjít v nějakých health článcích a tak dále a tak dále. A o tom by vám mohl vyprávět samozřejmě i, jak se jmenuje, pán, který dělal právě pro farmaceutický průmysl, a teď já si na jeho jméno zase, jak na potvoru, nevzpomenu, ale už jsme ho tady měli několikrát, zrádce farmaceutického průmyslu se mu říká. Zda to tedy udělal jenom proto je insider, že ho vyrazili, že má ukřivděné ego, nebo že chtěl dát opravdu světu tyto informace, to už je zase na posouzení vás. A jo, John Verapen, vidíte, jen to musíte z té logické sféry, z té levé poloviny, z té levé hemisféry, to musíte na chvílenku, teď mi stačilo i pár sekundek, potlačit z toho logického myšlení a nechat to na pravé hemisféře, na tom intuitivním myšlení, a ono to okamžitě vytane na povrch. A opravdu to krásně účinkuje a je to skutečnost, takže se s tím můžete zase všichni obeznámit, všichni to můžete zase trénovat, tyto věci. Tak, jako jsme měli tedy i kreslení pravou hemisférou. Rozhovor to tedy s paní Hochmalovou, abych jí teď neprznil jméno, protože to bylo velice zajímavé. Festival. Miluj. Proč já to tady nemám? Miluj svůj život. Tady to mám. Já chci se tady kouknout, jestli to tady ještě někde je všude uvedeno. Tak. Jo, tak to teda nevím. I vysílání, my se na to tady koukneme. Martine, hledej. Ale ono to tady... Ano, Hochmalová, Květuše, kreslení pravou mozkovou hemisféru. A my jsme se dostali k zajímavým to věcem, takže když si najdete, když tak pak stránky www.festivalmilujsvůjživot.cz, dáte si sekci i vysílání, tak už tam Ava dala krásně záznamy. Miluj svůj život, festival Plzeň, první část, druhá část a pak ještě neděle. Takže to tady všechno máte krásně. Souhrně můžete zase cucat informace. Tak. Samozřejmě. Tak. John Verapen a další. Takže zase říkám, můžete cucat, tahat věci. Samozřejmě můžete sledovat Svoboda v očkování. .sk, svobodavočkovani.cz, rozalio.cz a jak se to jmenuje, to ještě to jedno, pacienti po očkování, a teď mi zase kropač, myslím, že jo, kropac.cz, vydržte, kropac.cz, najdeme to. Ne, oni jsou kropac.webnode.cz, ukažte. To není ono. Nebo je to na ukopac? Tak počkat, Martin musí něco najít. Martin to musí najít, spolek.kopac.cz. Tak, ne, to je konopí léčí, tak to ne, tak to Martin zase spletl, ale vy určitě tušíte, co myslím, které stránky. Tak, a tady to zavřeme, a jdeme na další věci obsažené ve vakcínách. Hydroxid hlinitý, jde o protoplazmatický jed, tedy neurotoxín. Ve vakcínách se používá, aby zvýšil produkci protilátek, přičemž nikdo nikdy nedokázal, jakým mechanismem by to měl tedy hydroxid hlinitý dělat. Hliník se akumuluje v mozku, kde může později způsobovat onemocnění, jako jsou zase Alzheimerova choroba či demence. Pak také je tam ve vakcínách formalín a jeho účelem by mělo být tedy tvoření protilátek. Taktéž zabezpečuje obalení obsahu vakcín a v těle se rozpustí a uvolní jejich obsah tedy vakcín do krve. Chemicky jde o derivát formaldehydu. Formalín, tedy 40% formaldehydu, 10% metanolu a zbytek je prý voda. Formaldehyd je tedy neurotoxin a karcinogen, takže může se podílet na vytváření rakoviny. Neexistuje tedy bezpečná dávka pro lidský organismus. Metanol je také zajímavá látka a oni by mohli povídat zase oslepnutí konzumenti po domácku nesprávně vypáleného alkoholu, že ano. Další to side effectus ve vakcínách je MSG, monosodium glutamát, no nazdar, respektive glutamát sodný, či označení E621, tady z hlavy mi vytanulo. Tak tedy na základě studie japonských vědců může tento sairajt způsobovat poškození zraku. Taktéž poškozuje mozkové buňky a má neuroendokrinní vlivy, tedy překonává krvo-mozkovou bariéru. No a pak tam máte další přídavné látky. Mezi další vysoce rizikové látky patří želatina, fosfát hlinitý, glycerín, aspartam, no nazdar, k čemu potřebujeme doslazovat vakcíny. Neurotoxín, který v těle metabolizuje na formaldehyd, zase kyselinu mravenčí, metanol a další chutné chemikálíky. Kůřecí embryonální buňky, lidské embryonální buňky z potracených plodů, buňky z opičích ledvin, sérum myších proteinů, tekutinu z telecí kůže, buňky z opičích plic a kravské plodové zárodečné buňky a mnohé další. Případně pro názorný přehled jsou tedy zase na uveřejněném odkaze uvedené informace o podrobném obsahu konkrétních vakcín, jejich určení a jméno výrobce, tedy farmaceutické firmy, a to najdete na 3x2tv.informedchoice.info a tam si dáte cocktail.html a můžete už hledat. Tak jak tedy? Ještě vás nepřešla chuť si píchat do žil tyto koktejly? Nás tedy ano. No co říci závěrem? Závěrem už jen tolik. Předtím, než si dáte vy anebo vaše dítě u lékaře píchnout do žíly nějakou tu vakcínu nebo do těla, zeptejte se lékaře na podrobné složení této vakcíny. Postupujte přesně tak, jako dnes v supermarketech dělá už mnoho lidí a postupuje, když si čtou složení potravin dříve, než něco vloží do košíku a pak samozřejmě zaplatí. Stejně tak by si každý měl pročíst tedy podrobné složení vakcín, které si nechává vpravit tedy přímo do svého těla, popřípadně svým dětem, že ano. Tak, je to zase velice zajímavé. A my se tady koukneme na něco, ano, co tady? Jo, od Marka, očkování proti tetanovce je taky dobré svinstvo. A zdraví nás tedy z Valašska, tak zdravíme na Valašsko. děkujeme. Tak, samozřejmě, šupsky rupsky, na co bychom se mohli podívat ještě dále. Tady to vymažeme, ano, stránky nám nešly, to my víme. Pojďme se kouknout na 4 rizika geneticky modifikovaných otravin. Tak řekl jsem to schválně. Zase zo serveru badatel.net. Je to velice zajímavé a jsou to spíš ty informace, které už jste tady vždy nějak slyšeli ohledně rizika očkování. Samozřejmě pravidelné to pořady s inženýrem Marianem Filem, čímž ho zdravím a těším se, až přijede tento měsíc k nám na sever Čech, že se spolu stretněme naživo a po případě, když nám vyzbyde čas, protože říkal, že přiveze i rodinu, tak uděláme zase nějaký pořad live, co už bude takové lepší než nějaké přes Skype a tak dále. Tak, jdeme na to. 4 tedy rizika geneticky modifikovaných otravin, o kterých zřejmě ani nevíte. Tak jsou tedy geneticky modifikované potraviny GMO bezpečné pro konzumaci lidí? Jejich zastáncové samozřejmě argumentují tím, že tyto potraviny byly testovány o mnoho intenzivněji než běžné jiné potraviny. Jejich odpůrci zase jsou přesvědčeni, že testování nebylo dostatečné na to, aby se uspokojivě vyloučily možné zdravotní problémy. Napříč tomu, že tedy GMO potraviny se v některých zemích konzumují už několik let, dodnes tedy se nevykonával žádný monitoring škodlivých účinků. Proto jakákoliv hlášení o poukázání anebo prokázání jejich neškodnosti jsou nepodložená. Hlavní tedy obavy ohledně geneticky modifikovaných plodin a věcí z nich. První konkrétní tedy regulační předpisy pro testování geneticky modifikovaných potravin a jejich bezpečnosti byly prosazeny do legislativy Evropské unie, a to už v roce 1997, a následně byly přehodnoceny v roce 2003. Existují tedy 4 hlavní obavy o bezpečnosti GMO potravin. Tak, za prvé, že genetické modifikace samotné mohou způsobit, že rostlina se stane toxická a tím nevhodná pro konzumaci. Za druhé, nové genové charakteristiky mohou způsobit alergie a další věci. Za třetí, v případě použití genů na odolnost vůči antibiotikům mohou nastat problémy vyvolávané nemocemi odolnými vůči lékům. A za čtvrté, proces genetické manipulace může mít nechtěné vedlejší účinky na rostlinu, což zase následně ovlivní bezpečnost celé potraviny. Tak. První věc, ta toxicita. Když je tedy rostlina měněná tímto způsobem, aby byla odolná vůči škodlivému hmyzu, tedy vlastní produkcí pesticidu, anebo odolná, aby byla proti přípravkům na plevely, tedy herbicidy zase, potom je potřebné, aby v rámci svého nového fungování produkovala i nové chemické látky. V případě, pokud lidé takovéto látky předtím nekonzumovali, je nutné uskutečnit testy nezávodnosti. Jako příklad by se dala uvést tedy kukuřice odolná vůči hmyzu, která začne sama produkovat pesticid, zabíjející tedy škodlivý pro ní hmyz. Konzumovat takovou tu kukuřici znamená tedy přijímat do těla zároveň i daný pesticid. Pokud při tradiční postřikováním, tedy kukuřice, se postřik dal smít vodou, tak u ale geneticky modifikované kukuřice je to už těžko možné, že ano, když je to vpraveno přímo do jejich genů. Je tomu proto, že tedy daný pesticid se stal integrální součástí každé buňky nové kukuřice geneticky modifikované. A tady si vzpomeňte na MON 510, nebo já nevím, co to má všechno za označení, Pioneer a další to Sairajty, takže si všímejte i označení podél cest, kde něco roste. Samozřejmě není geneticky modifikovaná jenom kukuřice, soja a další, rýže, zlatá, že ano, ale těch věcí je hodně, hodně, hodně. Koukněte se na Burešovy lány řepky. Když mu to nevynášelo, samozřejmě na biopalivech jako složka, dokovat to neměl podchyceno a neměl přes 50% trhu s biopalivy zajištěné od státu, tak byla ohromná mediální kampaň v televizi, v rádiích, ale hlavně v těch tištěných médiích pro ženy, a ta chvilka pro mě, pro tebe a pro všechny a další bejkárny, které jsou Tak tam to bylo valeno dnes a denně, jak je to skvělý, jak to má vynikající vlastnosti, kam se hrabe olivovej olej, anebo váš slunečnicovej, ale i na ten pozor, dámy a pánové. Vždy hledejte tedy jenom jednodruhový olej. A ty informace jsme také tady měli, které z olejů jsou syreitizovány a které ne. Tak. Kde jsme to částečné tedy testování toxicity se sice vykonává na zvířatech, ale to je schopné objevit jen akutní škodlivé účinky, dlouhodobé už samozřejmě ne. Může to být podobné jako u pesticidu tehdy DDT, u kterého se závažné škodlivé účinky dostavily až samozřejmě s odstupem času. A jaké DDT bylo syreite, to asi jistě všichni víte a pamatujete. Druhá věcička, alergie, že ano, tedy alergie. Tak, nové složky produkované geneticky modifikovanou plodinou mohou způsobovat i alergické reakce. Výskyt potravinových alergií je na vzestupu a do značné míry je to i tím, že se čím dál více konzumují potraviny obsahující různé nové složky. Pokud by genetické změny přicházely ze známých organismů, jako například z arašídů, při kterých víme předpovídat tedy alergické reakce, potom takovéto předpovídání nebo předvídání by bylo teoreticky snad i možné. Ale u nových a dodnes neznámých zdrojů alergenů je předvídání nějakýchto reakcí alergických o mnoho těžší. Při novém tedy jídle obvykle tedy trvá 5 až 6 roků, než se dokáží rozpoznat alergie na tuto nějaké jídlo či plodinu. Při geneticky modifikovaných otravinách se jedná o desítky až stovky nových složek a proto předvídání, odhalování a identifikování zdroje nových alergií se takto stává tedy velmi těžké. No, a samozřejmě neblahé to vedlejší účinky, což je syreitus číslo 3. Tak tedy genetické manipulace nejsou přesné techniky. Neexistuje žádná kontrola nad tím, do kterého místa původního genového řetězce rostliny budou vloženy nové geny. Je možné, že budou včleněny víceré jejich kopie anebo jejich fragmenty, případně, že budou vloženy v opačném pořadí, čili obráceně. A je tu tedy velký potenciál pro nepředvídané důsledky v případě narušení původních genů, respektive v případě, pokud nové geny nebudou správně fungovat. To může dále ovlivnit chemické složení komerční rostliny a následně potraviny z ní vyrobené. Až do současnosti testování geneticky modifikovaných otravin ignorovalo tento potenciál, tedy nebyla nežádoucích účinků a nové techniky testování, které by zohlednily i uvedenou stránku, jsou ještě stále jen tedy pro nás, pro vás ve vývoji. No a odolnost, čtvrtá věc vůči bakteriím nebo bakterií vůči antibiotikům. Geny rezistentní nebo rezistencie odporu na antibiotika jsou běžně používány jako značkovací geny v geneticky modifikovaných otravinách. Účelem indikace je tedy to, zda daná modifikace proběhla tak nějak úspěšně. Proces genetické manipulace je málo efektivní a nový gen se úspěšně tedy včlení jen do malého počtu buněk. Následně, když je tímto způsobem do genomu začleněn i gen rezistence na antibiotika, nová plodina bude vyrůstat i v prostředí obsahujícím daná antibiotika. A pokud si tyto geny nebo se tyto geny přetransformují do organismů způsobujících onemocnění, například infekčních bakterií, potom léčba antibiotiky už nebude účinná. Někteří by to mohli namítat, že vertikální, tedy mezidruhový přenos genů není možný. Ve skutečnosti takovýto proces už byl vědecky dokázán. Šlo tedy o případ, když se z geneticky modifikovaných plodin produkující vlastní pesticid přenesl daný gen na vnitrostřevní bakterie. Ty jsou za normálních okolností neškodné, avšak po jejich kontaminaci cizími geny začaly bakterie produkovat v organismu vzpomenutý to toxin. No a podobný případ můžeme najít i při přenosu genů rezistentnosti, tedy odporu ochrany na antibiotika. Tak toto je také ze serveru badatel.net a já vám to hned jdu hodit tedy zase do popisu, abyste mohli hledat, když tak kdo bude mít cosi nového, šup sem s tím, kde to Martin měl, tady ještě dáme tady to, přídavné sajrajty do vakcín, abyste to tedy všechno zase měli pod jedním, šupky, rubky, máte to tady, já to zatím típnu. Kopač teď nechceme, i když na to bychom se možná také mohli samozřejmě kouknout na pacientský spolek pro léčbu konopím, protože je to velice zajímavé, i když oni tady teď už další dobu nemají teda nic nového, nějak nám to před prázdninami spí, což je zase špatné. No, koukneme se, někdo tady něco píše, tak počkat od Pavla. Perlička ještě ohledně prý vakcinace. Pracuji ve VVV Bratislava, kde nabízí i pro dospělé vakcíny zdarma, nebo vakcinaci zdarma a s patřičným doporučováním její zaručené účinnosti a prý proti chřipce a nebo zaměstnanci fasují také zdarma širokospektrální nespecifikovaná homeopatika. Což je zase zajímavé, ano, díky Pavle, protože přesně, s Marianem Filem o tom jistě budeme, takže já to tady zkusím někam načrtnout, nebo spíš zaznamenat, že ano, protože to jsou věci závažné a důležité, takže teď šup, ano, vakcíny HPV virus, že ano, ono se to dává, nabízí už i mužům, těhotným ženám a tak dále. Nejdřív se nabízelo těm dívkám, tedy v tom adolescentním pubertálním věku. A koukněte se zase na ten film dokumentární o těch děvčatech z Dánska, která prošly touto vakcinací a mají těžké následky, deprese, onemocnění, nejrůznější ochrnutí, a tak dále. A teď, jak se ten dokument zase jmenuje, Martine? I když byste mi mohli pomoci, že ano. Když očkovaná děvčata, tak nějak se to jmenovalo. Já si teď nespomenu přesně. Tak, koukneme se, když tak ještě na pana Hániga, který je tedy ze strana zdravého rozumu, pokud Martina rozumne, klame a intuice. Dobrý den, tedy vzhledem k tomu, že máme podobné názory na stav naší společnosti, se na vás obracím s tímto návrhem. Spolu s dalšími víceméně stejně smýšlejícími stranami jsme vytvořili pozor koaliční kandidátní listinu do krajských voleb ve všech krajích, tedy v Praze se letos do zastupitelstva nekandiduje. V každém kraji je ještě na kandidáce několik volných míst a je vždy dobré, když je kandidátní listina plná. Pokud jste ještě nikomu nepodepsali takzvané prohlášení kandidáta a máte trvalé bydliště, tedy mimo území hlavního města Prahy, a chtěli byste svou podporou se zúčastnit, není samozřejmě třeba žádných aktivit vstupování do jedné či druhé strany, jedná se pouze o umístění na kandidátní listině, prosím, odepište panu Hanigovi e-mailem do 11. července. Máme červenec, Martin teď už ani neví, co je za měsíc. A uveďte teď své telefonní číslo a pan Hanik se vám tedy okamžitě ozve a spojí se s vámi. Stejně, jenom pokud budete mít chuť samozřejmě, nebo samozřejmě pokud budete mít chuť a jít do toho. Vaše podpora mým článkům je mi nesmírně cená a tento dotaz týkající se spolupráce při krajských volbách je jaksi tedy navíc. Mnohokrát děkuji za podporu při prvotním rozběhu článku. Ne, oni nezmizeli. A ještě o nich hodně uslyšíme. Jo, to je zajímavý článek. Počkat, na ten my bychom se mohli kouknout. Kde pak to máme? Tak, samozřejmě. Počkat, ještě někdo něco tady píše? Marek, pozor. Očkování proti tomu. Jo, to už jsme měli. Pak taky ovoce a zelenina vypadají, že jsou velké díky GMO a pro ovce konzumenty jsou lákavější. Očkovaná děvčata. Ano, očkovaná děvčata. Děkuji, Marku. Očkovaná děvčata. Velice důležitý. Důležitý zase. Kvákalové, ti placení, anebo zblblí, budou říkat, to přece není pravda, teď my to testujeme a ten SÚKL na to dohlíží a FDA a DAA a DEA a co já vím, kdo všechno a Evropská unie na to dohlíží. Takže dámy a pánové, geneticky modifikované sajrajty nám tady dělá nadnárodní průmysl, nadnárodní koncerny, tedy Monsanto, Pioneer, Dow Chemicals a další, BAS a Bayer, že jo, tady ty původně zase pocházejí všechny tyto megafirmy z ohromných korporací, hlavně z té největší, která před druhou světovou válkou ještě byla, tedy z IG Farben, z jejich nejvyšších členů a samozřejmě spolupracovníků, příznivců NSDAP, nacistické to strany v Německu před druhou světovou válkou, se rekrutovali později významní hráči ve světě Evropského hospodářského společenství, Evropské hnutí, nebo jak se to jmenovalo, uhlí a ocele a dalších, tedy takovýchto předzvěstí Evropské unie. A to jsou samozřejmě jenom ty, jak oni si říkají, zase, tady ty korporace, co dělají, co, prakticky skoupili většinu světových osivářských firem a víte, jak to je, Evropská unie pomalu chce zakázat nám pěstovat své vlastní tradiční výrobky a hlavně výpěstky rostliny. Stejně tak se snaží zakázat popisování toho, co která léčivka dovede. Takže se ptejte, v čí je to prospěch. A pak se zeptejte, kam míří vlastnické struktury z těchto bioinženýrských, jo, teď mi to zase vytrhnulo, bioinženýrských společností, kam vedou nítky a zda nevedou k těm samým lidem, od kterých vedou nebo ke kterým vedou zase nitky z farmaceutického průmyslu, protože jsou to pořád jedni a ty samí. Furt je to 1%, to, které vlastní přes 40% světového bohatství a 38 milionů firem k ním vede, k nějakým 138 megatrustům a starým rodinám. Ono to zase vlastní už jen pár lidí, toto k pár rodin a vy jistě víte, kterých. A pak se ptejte, kdo to tady vede. No ale my bychom se tedy mohli kouknout na tedy Petra Haniga a na jeho blog na iDNESu. Doufám, že ho brzo nezastaví. Tak, no, můžeme se na to kouknout. Dobře, děkuji všem, kdo jste napsali. Počkat, ještě zkontrolujeme Amaila. Amaila Martinovho. Tak zatím nic. Amailem nic. Telefonem taky nic, pokud vím. Telefon je slepý, hluchý, ale stále nabitý a připojený. Tak, blog tedy z 29. června. Článek s názvem Oni nezmizeli a ještě o nich hodně uslyšíme. Všechna média jsou zahlcena tedy rozhodnutím většiny ve Velké Británii, respektive ve staré dobré Anglii a Walesu. A zdá se, že uprchlíci tak nějak zmizeli, že jo? Slovo uprchlíci dávám tedy do úvozovek. Prchá se totiž od někud a ne někam. Ilegální migranti, to je ten správný a vpravdě tedy odpovídající pojem zaplavující ve velkém jih Itálie a postupně se vydávajících na sever. Už jsem o tom nedávno psal. Ve své hlouposti, která je nazývána lidskostí, je Evropa dopravuje na své území sama. Pašeráci většinou tedy mladých mužů a z mnoha zcela válkou nezastížených zemí Afriky totiž přišli na geniální totah. do loděk, na kterých vysílají imigranty nebo migranty, vysávat sociální rozpočty ekonomických zemí a to v tom lepším případě natankují nebo na lodě jenom tolik benzínu, aby bárky s imigranty dopluly na hranici mezinárodních vod, což je už jen kousek od břehů samozřejmě Libie. Pak zavolají o pomoc a lodě z Evropské unie je odháhnou směr Itálie. Jsou to ta pravidla, která měla původně zabraňovat pronikání tedy ilegálních imigrantů na evropské břehy. Dopraví je tam, nebo jen tam, na náklady Evropanů. Jen tedy v neděli 26. června jich bylo z moře vyloveno 3324 a za 4 dny do Itálie dopravili lodě Evropské unie 660 tisíc migrantů. I ty slavné pointy jsou tedy k ničemu. Úřady Evropské unie například zjistily, že 56 tisíc běženců nemá nárok na azyl v Evropě, ale nedaří se je vůbec vrátit zpátky do jejich domovských zemí. Dokážu si představit, jak se musí příslušníci bojovníků Islámského státu v Libii a další teroristé na celém světě náravně to bavit. A teď přece jenom přijde na řadu samozřejmě Brexit a všichni se o tom budeme bavit. A zdá se, že Velká Británie neztratila zdravý rozum, tedy ten common sense. Dokládá to i zvláštní zpráva sněmovny lordů, která říká, že mise Frontex nejenom, že se míjí svým účinkem, ale naopak, že vychází vstříc pašerákům lidí. I z tohoto důvodu je mi líto, že Spojené království hlasovalo tak, jak hlasovalo. Jediná velká země, která přinášela do postojů Evropské unie alespoň nějakou špetku toho rozumu, nás opustí. Byla to alespoň jakási záchrana pro nás malé. To na tuto anomálii z běženci, ve Středozemním moři neupozornil samozřejmě nikdo jiný a nikde jinde. To se mezi velkými státy Evropské unie nenajde žádný politik, který dokáže nestrkat hlavu do písku? Ne, zcela naopak. Němci s Francouzi, ministři zahraničí Frank-Walter Steinmeier, to je jeden z těch lumpů, a Jean-Marc Ayrault, jestli to čtu dobře, vymysleli, jak tedy řešit výsledky nebo následky Brexitu pro Evropskou unii. Jednotlivé státy by tedy měly přijít o právo na vlastní armádu, na vlastní daňový systém a další atributy samostatnosti a hlavně o práva jakkoliv rozhodovat o přijímání či nepřijímání ilegálních imigrantů. Ani slovo o tom, jak účinně zabránit hromadnému pronikání do evropské sociální sféry, naprosto devastujícího toho prvku tedy ilegálních imigrantů, kteří tedy stěží najdou kdekoliv na evropském kontinentě práci, jak je nám zase dokládáno jinde. A buď to budou živi ze sociálních dávek, nebo se dají na dráhu zločinu. Systém vracení odmítnutých žadatelů o azyl totiž vůbec nefunguje. No samozřejmě toto je jen jedna strana mince, druhá, daleko nebezpečnější, se objevila v Německu. Stoupenci tureckého prezidenta Erdogana Ramzi Aru založil v Německu, nebo stoupenec tedy Erdogana, pan Ramzi Aru, založil v Německu stranu, která má název Aliance německých demokratů, která má zastupovat zájmy 3 milionů Turků žijících v Německu. A chce prosazovat změnu volebního zákona. Chce, aby každá rodina měla právo hlasovat tolika hlasy, kolik má členů. Za každé dítě dostane hlas navíc jeho rodič. A počítá pro začátek z 10% ve volbách. A je tedy zcela jasné, že většinová společnost se bude pobíjet navzájem mnoha stranami, kdežto tato v úvozovkách německá demokratická aliance dostane hlasy i těch běženců, kteří si mezi tím zajistí volební právo. Jestli paní Merkelová počítala s tím, že otevřením náruče pro ilegální imigranty získá nové voliče, tak se přepočítala. Podobný volební model totiž známe i z naší historie. Vítězem voleb byla v 30. letech Sudeto německá strana. Vyústilo to v odtržení Sudet od republiky a zanedlouho naprostou ztrátou samostatnosti v protektorátu Čechy a Morava. Co my tedy malá země v rámci Evropské unie? Povím jeden poznatek. Nedávno jsem se vrátil z dovolené a cestoval jsem přes Bavorsko, Tyrolsko, severní Itálii do Slovenska a Chorvatska. Zpátky jsem si skočil na vynikající poctivou rybí polévku Halászle do Maďarska a ve velkých městech Trento, tedy Trentino asi, Trident a Terst, žebrali a potulovali se někteří evidentně z oněch běženců, o kterých píši. A bylo jich tam docela dost, a to zvláště v případě Terstu. Je tedy napováženou, vždyť leží úplně mimo trasy vedoucí na vysněný to sever. Měl jsem pak velmi dobrý pocit bezpečí, když jsme se ocitli až ve Slovensku a Chorvatsku. Mimochodem tedy by nebylo vůbec k zahození na půdorysu států, které před multikulturalismem zachránili bývalé režimy, založit nějaké nové společenství. Jakési bývalé Rakousko-Uhersko. Zatím tedy do příštích voleb bez Rakouska a pak, jak doufám, i s ním. Prezidentské volby ukázaly možnost dalšího vývoje Rakouska. My, obyvatelé bývalých režimů, máme totiž schopnost nevěřit všemu, co nám média předkládají. A udělat takovouto celní unii s Velkou Británií či Anglií bez Skotska by také pak nebylo k zahození. Ono totiž se zdá, že jsme utíkali před socialismem a vrhli jsme se nerozumně do dalšího režimu, kde nám chtějí vše naplánovat, neboť jsme podle jednoho držitele různých ocenění té nejvyšší kvality lidé hloupí a nevzdělaní a nemůžeme tedy přece za sebe rozhodovat sami. Takže bychom se mohli tak nějak spojit s těmito nevzdělanci, kteří hlasovali o odchodu Velké Británie z Evropské unie. A ono, kdyby se zase rozdělilo Německo a jeho východní část by se k nám přidala, jenom tu Angeliku by asi s radostí přenechali západnímu Německu, by také určitě nebylo na škodu Evropy. Však Margaret Thatcher velice sjednocení Německa nedoporučovala. No ale víme, co železná lady byla zač, ano. Tak to je jen jeden scénář. A druhý je takový, aby odstoupila celá Evropská komise v čele s hlavním harcovníkem Junckerem. Jehož vítání se státníky jednotlivých států Evropské unie připomíná francouzáky Leonida Iliče Brežněva s jeho podřízenými státníky a předsedy stran ve státech Varšavské smlouvy. Vítání s Nigelem Farage mimochodem připomíná Brežněvovo vítání s Alexandrem Dubčekem v Černé nad Tisou těsně před invazí. Ještě, že komise nedisponuje armádou, ale k tomu by se evropští plánovači určitě také brzo dostali a odhodlali. Vrátit tedy Evropskou unii nejenom před Lisabon, ale dokonce i před Maastrichtské dohody, před rok 1992 a začít se zdravým rozumem bez socialistického plánování znovu, bez nesmyslných nařízení se žárovkami, teploměry, spotřebiči a tak dále. Evropské hospodářské společenství, to byl ideál. A v tu dobu Evropa opravdu prospívala. No a co tedy běženci? Když jsme tedy docházeli svrhnout fungující režim Kadáfího, který nám je zadržoval, tak prostě skočit do Libie ještě jednou, zlikvidovat hnízda pašeráků a mořskou hranici si pohlídat sami, anebo stáhnout zachraňující lodi do přístavů. Jinak o ilegálních imigrantech hodně uslyšíme a nařízeními Evropské unie nejenom tedy zase uvidíme. Tak, nejenom tedy i uslyšíme, tak to byl článek od pana Henniga, nebo Haniga, Petra Haniga, a můžete ho dohledat na hanigblog.idnes.cz, ale já vám to už teď zase skopíruji do popisu dnešního pořadu, abyste to tam mohli najít. Tak, máte to tady, pícko z vazu. No, tak tedy ne, oni nezmizeli a ještě o nich hodně uslyšíme. Ano, tady můžeme vzít ty zkazky, kdy tedy od libýského podbřeží se to potápilo, nějaké to plavidlo, a ono to probíhá pořád, jo, Frontex. Plavidlo se, kolik to bylo, 14, 16 kilometrů nebo 17 kilometrů, bylo to do 20 kilometrů od libýského pobřeží. Takže Frontex je tam chtěl vrátit, ale rybíci řekli, ne, vy nám nebudete jezdit do našich výsostných vod, koukejte si je naložit a odtáhnout do Evropy. Takže oni přes 70 kilometrů, místo aby je vrátili 14 nebo do 20, tak je přes 70 kilometrů táhli do Itálie. Tak takhle se to dělá, za naše peníze si je sem ještě vozíme, takže další věc, proč to zase podporovat, že ano. Tak, ano, doporučení na časopis Šifra od Milana Vidláka, jejich šéfredaktora. Povídání s Milanem jste mohli slyšet jak v sobotu, tak v neděli, živě z improvizovaného studia z Plzně, z festivalu Miluju svůj život a samozřejmě další to věci. No, ať Martin nemluví zase dlouho, tak my si něco dáme. Martin vám tam něco pustí, ale teď vůbec neví, co. No to je jedno, země nedýchá, jak jsem vám slíbil, a melodiku.
Vážení přátelé,
Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Jediným, čo tento svet, ale aj náš štát udržuje pri živote, je naša poslušnosť. Niet krajšej ilustrácie našej oddanosti k balvanom na vlastných chrbtoch, ako sú slová premiéra Fica. Ten sa raz vyjadril, že za najväčšiu prednosť Slovenska považuje miernu povahu ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. A ja preto odmietam slúžiť a akceptovať premiéra, ktorý ma považuje za životaschopného len preto, že živorím. Odmietam akceptovať vládu aj parlament vytvárajúce také podmienky, kvôli ktorým by už inde zapálili krajinu. Odmietam slúžiť a akceptovať prezidenta, ktorého som spolu s viac ako 2/3 Slovákov nevolil. Odmietam kedykoľvek splniť rozkaz najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, ktoré podliehajú veleniu celosvetovej teroristickej siete pod označením NATO. Odmietam slúžiť štátu, ktorý podporuje neonacistickú mašinériu drancujúcu bezbranné krajiny, kde vedie na porážku ženy a deti. Ich životy vyhasli kvôli nenásytnosti aj v mojom mene. Odmietam prezidenta, ktorý je kolaborantom a vojnovým štváčom. Hanbím sa, že naša vlasť je reprezentovaná osobou ženúcou nás do vojny so slovanským národom. Neakceptujem prezidenta, čo chrlí vazalské prísľuby o tom, že našu krajinu opäť obsadia organizované zločinecké gengy v uniformách aliancie. Hnusí sa mi, že v škole, kde učia aj môjho syna, visí podobizeň človeka, čo volá po prítomnosti cudzineckých légií na našom zvrchovanom území. Je mi nevoľnosť kolaboranta na najvyššom poste, ktorý oceňuje vytvorenie komand rýchlej smrti. Je mi nevoľnosť, že aj mňa reprezentuje ktosi, kto na východe našej vlasti ponúka priestor na sklady munície. Tá bude len mlynčekom na ľudské meso a krv, po ktorej volajú démoni s dolármi a šekelmi vo vreckách. Odmietam akceptovať a podporovať predstaviteľov štátu, ktorí si potriasajú ruky s vojnovými zločincami Izraela a Spojených štátov. Odmietam akceptovať a koncesionárskymi poplatkami podporovať médiá, ktoré šíria propagandu a lži. Zastierajú pravdu o skutočnom holokauste. Ten sa však nedeje len v Izraelom terorizovanej Gaze, ale aj na všetkých alianciou okupovaných a terorizovaných územiach. Neuznávam prúd, ktorom sa dennodenne valia lži o Ukrajine. Tej Ukrajine, v ktorej smrtiacim komandám velia ľudia ako Semyon Semenchenko, veliteľ práporu Donbas. V maskáčovej uniforme stojí pred Bielým domom a reportérovi z Hlasu Ameriky sa vyznáva: chcel by som v ukrajinskom parlamente urobiť všetko preto, aby sa krajina stala druhým Izraelom. Možno mal na mysli aj vytvorenie ukrajinského pásma v štýle Gazy. Možno mal na mysli ten Izrael, kde v parlamente vášnivo diskutuje členka Home Party známa izraelská politička Ayelet Shakedová. Vyzvala na konečné riešenie palestínskej otázky. V jej plamenej reči nalieha, aby boli zavraždené matky všetkých palestínčanov rodiace malé hady. Shakedová doslova uviedla, že matky musia zomrieť, domy treba zničiť, aby už nemohli ukrývať žiadnych ďalších teroristov. Všetci sú naši nepriatelia a ich krv by mala byť na našich rukách. Všetko nasvedčuje tomu, že jej želania budú splnené. No treba byť obozretný v tom, čo si želáme. Sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov. Sme teda aj súčasťou politiky, ktorá si zakrýva oči pred skutočnosťou, ktorú popísal turecký premiér Erdogan. Politika Izraela v Gaze sa vôbec neodlišuje od hitlerovej mentality. A keďže sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov, sme rovnako spolu zodpovední za všetko, prečím sa schovávame, za rozhodnutia iných. Nastal čas, keď svet utrpenia vyslobodí opäť naše rozhodnutie neslúžiť.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Túto reláciu podporuje mesačník Zem a Vek.
Tak. A samozřejmě Čestmír mi připomněl zase, co se tady šušká. Německo povolilo přelety americkým vojenským dronům s tím, že tedy nemůžou ale nic monitorovat. Jak to Němci budou kontrolovat, to opravdu nevíme a teď se to zase valí i na nás. Tak, samozřejmě, takže Česmírovi děkuji i za toto připomenutí. Já k tomu dohledávám článek, ale zase na potvoru mi zmizel, že jo. To máš za to, Martine, když jsi to nedal nikam uložiti a máš to tady teď hledat. Tak, zkrátka tak toto je. Stejně s tím zase koresponduje i Open Sky Treatment, že ano, 93., kdy jsme povolili přelety Severoatlantické alianci, aby mohla bombardovat Srbsko a tak odštěpit Kosovo. Zase tedy koukněte se na zakázaný dokument České televize Uloupená země, Kosovo, Uloupená země, a můžete zase studovat a vzpomeňte si na povahu bombardování, která je čistě humanitární, že ano. Víte, jak to ve skutečnosti bylo, protože to jsou věci, které se nám zase neřeknou. Tak počkat, ale já tady měl Nelu Liskovou a její vystoupení. Kampa mi to zmizelo, zkusíme se na to kouknout. Protože to je zajímavé, ale doufám, že to není v ruštině nebo ukrajinštině. Doufám, že to je česky, ale Lisková, že mluvá, počkovat. Koukneme se na to.
ТВ. 24 июня в Министерстве иностранных дел ДНР состоялась пресс-конференция главы МИД Республики Натальи Никаноровой, а также чешского политика, политолога и сопредседателя Совета Организации Народное Ополчение Неллы Лисковой. Гостья Донецкой
Народной... Ну, также Народная Домобрана, а ей членка ее выбору Нелла Лискова, чем что и здравиме, подписали догоду о заступительстве Донецкой Лидовой Республики. А, боже,
Народной республики так, Нелла Лискова в составе чешской делегации уже была в марте этого года в столице ДНР. Основной целью их визита было ознакомление с последствиями боевых действий, гуманитарной ситуацией, а также общение с пострадавшими мирными жителями. 24 июня состоялось знаменательное событие. В чешском городе Острава открылся представительский центр Донецкой Народной Республики. А также был подписан протокол о намерениях с обеих сторон, благодаря которому обе республики смогут сотрудничать в правозащитной и других сферах.
То есть права и интересы наших соотечественников за рубежом, которые могут обращаться в наш представительский центр за их защитой, могут быть соблюдены и защищены. Также мы планируем взаимодействовать по привлечению инвестиций, по защите прав этих инвесторов, которые планируют сотрудничать с республикой. И, конечно же, масса других направлений, которые и раньше, в принципе, работали, но сейчас они будут просто более активно развиваться. Это культурная, информационная составляющая, научная, техническая и так далее.
Нелла Лискова рассказала, что она увидела своими глазами 2 месяца назад, и из-за чего у себя, на родине, она всячески содействовала созданию представительства ДНР в Острове, одном из крупнейших городов Чехии.
Когда я была здесь в прошлый раз, я увидела своими глазами, что здесь настоящая война. У нас в Чешской Республике и в Европейском Союзе они об этом ничего не говорится. Тогда у меня возникла идея открыть представительство в Чешской Республике, чтобы оказывать помощь народу Донбасса и рассказывать чешским людям о том, что на самом деле происходит. Мы планируем рассказывать чешскому народу о том, что происходит в Донецкой на самом деле. Планируем наладить культурные сотрудничества, постараемся пригласить в Донецк театральные коллективы, музыкальные группы.
Открытие представительского центра ДНР в стране, которая входит в состав Европейского Союза, это серьезный шаг вперед. Сергей Михайлов, Станислав Мухин, Новороссия ТВ.
Так, Takže jste to slyšeli teď přímo z novorusia.tv a my se na to koukneme ještě jednou, kdo to nestihl v odpolední vysílání. Tak tedy jsme první v Evropě a Nela Lisková zesměšnila českou vládu i Evropskou unii. Máme tedy zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a konzulem je tedy rebelka a nepřítel státu, potažmo vlády Nela Lisková. V České republice tedy vzniklo přes všechny politické tlaky a intriky vůbec první zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, tedy konzulát. A je to obrovský krok vpřed pro Doněckou lidovou republiku, protože tato republika dlouho usiluje o svoji samostatnost, uznání a doposud ji žádná země nepodpořila tak, jako Česká republika, respektive jedna z politiků, jmenovitě Nela Lisková. To, že si to ministru zahraničních věcí Zaorálkovi, který tedy veřejně podporuje fašistickou vládu Porošenka a vrahy, jako je například Savčenkovová, líbit nebude, je zřejmé. Celá česká vláda se staví na stranu Kyjeva a pak přijde Nela Lisková a podepíše s vládou Doněcké lidové republiky dohodu o mezinárodní spolupráci a stane se honorálním konzulem Doněcké republiky lidové v České republice. No, ta holka má koule, píše Břetislav Olšer. Je tedy nezbytné ovšem připomenout, že se válečnou situací na Ukrajině nebo na východě Ukrajiny zabývá Nela Lisková od samého začátku a vyvrcholením jejího angažmá je logický krok, kterým vláda Doněcké lidové republiky vůči ní samotné také učinila. Postavila se samozřejmě proti celé vládě a Evropské unii a všechny je tímto činem zesměšnila. Zajímalo by mě, co na to říká například europoslanec Štětina, který veřejně podporuje a propaguje fašismus a nestydí se s fašistickým hnutím Azov a jimi členy fotit. A to vše pak hrdě zveřejňuje na sociálních sítích Štětina, že ano. Jak jsem zjistil, podstatou činnosti Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky je tedy rozvíjení vzájemných vztahů a vazeb mezi oběmi zeměmi, ekonomická spolupráce, tedy přivádět do Doněcké lidové republiky investory a také kulturní a vzdělávací oblast rozšířit. Osobně si myslím, že krok paní Liskové a snaha pomoci Doněcké lidové republice a její veřejný postoj je prostě nejen mediální bomba, ale jako první, kterou tedy jako první zveřejnili internetové noviny rukojmí.cz, takže ty provozuje samozřejmě Břetislav Olšer. Já vám to sem dám, ať to zase ještě můžete studovat a rozširovat. Šup, máte to tam. Samozřejmě, skvělé. No, jak prý dopadl plán, když tak na uprchlíci do výroby v Německu? To je na Parlamentních listech a je to zase samozřejmě zajímavé, jak to vůbec dopadlo. Reportáž tedy, že Němci i Švédové si ze začátku imigrační krize slibovali, že z uprchlíků si vyberou odborníky či šikovné lidi pro práci ve svých automobilkách nebo i do jiných špičkových firem, kde už fungují pokročilé technologie, samozřejmě tak to se na nás valilo z médií. Nakonec ale například v Německu zjistili, že třetina z těch imigrantů, se kterými se počítalo, třeba do společnosti Siemens, neumí ani psát. Zaznělo z ústedy politiků a vysokoškolských pedagogů na ostravském setkání ohledně aktuálních politických témat, které připravil tamní spolek mladých konzervativců. Tak, hned tedy prvním bodem diskuze se stalo současné nejzávažnější téma na severu Ostravy, tedy situace ohledně ostravsko-karvinských dolů, tedy OKD. Citujeme, já jsem byl shodou okolností před pár dny na návštěvě našeho přátelského regionu Porýní Vesfálska, které má stejnou průmyslovou strukturu jako Ostravsko. To znamená těžké strojírenství, doly a hutě. V roce 2018 tam budou utlumovat poslední dvě šachty, ale ten útlum tam probíhá po dobu už 30 let v rámci tedy vládou řízeného programu. Podobným způsobem by to mělo proběhnout i v OKD. Ten problém tedy v těžařském průmyslu byl i v jiných vyspělých evropských zemích a například ve Velké Británii si Margaret Thatcherová horníky koupila štědrými náhradami, aby měla zase klid a sociální smír. přesto je to hromada lidí, na které je navázáno samozřejmě hodně firem. A vyřešit to klidným způsobem bez ekonomických a sociálních problémů je dost tedy nesnadné. Já jsem vždycky říkal a stále to tvrdím, že privatizovat doly bylo velkou chybou, protože po vytěžení se o šachty stejně musí zase ještě desítky let starat stát. V současné době je podle mého názoru jediným správným řešením, aby OKD převzal stát a řešil společné problémy s investičním správcem, konstatoval například hejtman Miroslav Novák. No. A jelikož nám tady pochodují nějaký ožralí exhibicionisti uřvaný, tak vám tam pustím nějakou písničku.
Za ducha tejto zeme, keď slunko za obzorom zapadá, kiež rozplynú sa temné tiene, aj keď to veľmi zle už vypadá, nech zobudia sa srdcia statočné. Dášť pravdy zmije závisť a svár. Modlím sa za ducha.
Tak já se to slova pustím do podkresu a ještě se koukneme tedy na to, proč nemůžeme v Evropě přijmout 5 miliard nespokojených. V závěru té besedy tedy se stočila diskuze na migrační krizi, když se říkalo, problém azylového řízení, tedy přijímání uprchlíků, se dostal už v roce 1992 Amsterdamskou smlouvou z národní úrovně na tu nadnárodní, protože jsou nyní také v tak velkém problém uprchlické kvóty, které navrhla Evropská komise a samozřejmě jež posléze prosadila i přes odpor některých států zase pro všechny, že ano, víte, jak to je. Tak, kde jsme to skončili? Tak, myslím si, že až ta slovenská a maďarská žaloba na kvóty postupně vyšumí a že se bohužel zase nic nestane. Nicméně na uprchlické krizi je alespoň ten fakt pozitivní, že zřejmě nakonec Evropou do budoucna nakopne k některým reformám. Zatím se to ale nedaří a Evropská unie se o ochraně hranic nemůže pořádně dohodnout nebo na ochraně hranic dohodnout ani s NATO, tedy Severoatlantickou teroristickou organizací, která hlídá jen ostrovy v Egejském moři a bezpečnostní agentura Frontex má pouze velmi omezené možnosti. No to víme, oni je sem jenom omezeně vozej, že jo. Počet jejich členů byl zvýšen na 600 a z 5 lodí, kterými disponuje, jsou 4 prý nefunkční, možná na schvál, že jo? informoval na toto téma jako první pedagog, který z Technické fakulty nebo Univerzity v Ostravě z katedry Evropské integrace Radomír Káňa, který se také podivoval nad faktem, že plavidla Aliance nemohou ani důrazně zasahovat proti pašeráckým lodím. Tedy každou loď lze přes satelity monitorovat, ale my to neděláme. Nedodržují se ani dublinské dohody o azylovém řízení. A Evropa určitě nemůže přijmout 5 miliard lidí z celého světa, které jsou, jak uvedla jedna renovovaná studie, nespokojení se svým ekonomickým životem a podmínkami. Vyjádřil se k problematice i Martin Štěpánek. Pedagog Káňa pak k tomu ještě dodal, že velkým problémem všech uprchlíků je jejich integrace do evropské společnosti, když uvedl. Němci i Švédové si za začátku migrační krize slibovali, že tedy z uprchlíků si vyberou odborníky či šikovné lidi pro práci ve svých automobilkách, IT firmách nebo i do jiných špičkových výrobních společností, kde už fungují pokročilé technologie. Nakonec je tedy například v Německu se zjistí, že tedy, už jsme to tady říkali, třetina migrantů, se kterými se počítalo třeba do Siemensu, neumí ani psát. Že ano. No, zase to měl být pouze obslužní personál a původní domněnky byly, že ne v technologicky vyspělých společnostech, kde už je průmyslová revoluce 4.0 verze, automatizace v maximální sféře, robotizace a pokročilé technologie, tak samozřejmě oni je potřebovali na práce, které Němci ani další už nechtějí dělat, nějaké zametače, popeláře a takhle. Ty obslužné práce, aby se udržovalo něco v pořádku, oni zkrátka makat nebudou. A na pravýprostor.cz si můžete již tak přečíst. Už to začalo a prý bude hůř. Na Václaváku se prohánějí jistí mužičci, kteří hrvou na Čechy, když se fotí, ty zasraný Čechů, zabijem tě a tvoji rodinu nameleme do jídla. Takže to je zase věcička. Ale Jarda hladil už je, dámy a pánové, nachystaný, takže já vám dám jenom odkaz zase do popisu a vy už si to budete moci cucat sami a informovat se. Víc už se nám teď do 2 hodin nevyšlo. Martin musí ještě něco naspat a pak dělá řidiče nočního. Tak, 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 dámy a pánové, něco je tady nachystáno. Nevím co. A drsárny, rastiárny a uchylárny. Tak, dámy a pánové, ne, to byl vtip. Samozřejmě můžete se tady kouknout, nevím, kdo to tady na pravém prostoru psal, že už nám to tady začalo, bude ještě hůř. Jo, Václav Husák a sepsal to a aktualizoval dnes, tedy 5. července, takže se na to můžete kouknout, zase čerpat, zjišťovat, zda je to pravda, není to pravda, praští, můžete popisovat situaci, nemusíte. Ano, dělám promo, Jardo, co to má být? Negativní zprávy, počkat, FTV Prima, zprávy, kde to je, Martinovi se to teď ztratilo, tak počkat, jo, Prima zprávy ze včerejška, ze 4. a pak bude informační vojna, infovojna z dnešního aktuálního, tedy 5. července ze Svobodného vysílače, počítám, převzata, ano, 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 tak a pak už bude samozřejmě následovat další noční proud a ranní proud s rozjezdem z rádia Meta. Takže dámy a pánové, aha, tak zprávy to prý budou dnešní, píše Jarda, má tam překlep, já jsem si říkal, že by to bylo nějaký divný. Mějte se krásně, ještě jednou vám tady pustím děkovačku. Samozřejmě každé podpory si nesmírně vážíme a ceníme, ale samozřejmě říkám, lepší než horentní suma. Jednou je lepší rozdělit to na pravidelné částky na každý měsíc a stačí pár korun. Pokud se vám naše vysílání líbí a takto tento projekt podpořit, protože nežijeme z reklamy, chceme zůstat nezávislí a svobodní. Tím pádem nebudeme nikomu dělat reklamu za úplatu. Tak dámy a pánové, mějte se krásně, děkovačka a já vypínám a loučím se s vámi. Uslyšíme se, nevím, myslím, o víkendu. Mějte se krásně, samozřejmě vysílání pokračuje dále a zítra už se zase můžete těšit odpoledne na novinky. Mějte se krásně a naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.